Era Sport 101,8.
Καλή σας μέρα λοιπόν για την εκπομπή Αστερός Ερετικά. Συνδεθούμε αμέσως με Ελευθέρης Βενιζέλος. Κάνει δηλώσει η Χριστίνα Σιώτη, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο.
Άλλη διεθνής πολίστρια είναι με τον Ηλία Κούκο μαζί. Έλα Ηλία.
Λοιπόν, βεβαίως καλημέρα, πολλά συγχαρητήρια. Μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι δίπλα σας. Η κυρία Στεφανία Σάντα. Λοιπόν, χρυσό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Η κλασική ερώτηση, πώς αισθάνεστε στην κορυφή του Ολύμπου?
Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα αυτή τη στιγμή. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι ανεβήκαμε στην κορυφή του κόσμου. Ανταμείφθηκαν οι κόποι μας επιτέλους μετά από τόσα χρόνια σκληρής δουλειάς. Και πιστεύω είναι καλό που έγινε τώρα στην αρχή του νέου Ολυμπιακού κύκλου αυτές οι δύο μεγάλες επιτυχίες. Για να συνεχίσουμε έτσι δυνατά μέχρι τους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Ήδη βλέπουμε το στόχο δηλαδή, τον επόμενο, έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι.
Εννοείται. Από την επόμενη μέρα βάζεις ένα καινούριο στόχο.
Μία αθλήτρια τέτοιου επίπεδου όπως εσείς, παρότι πήρε πριν από λίγες μέρες το χρυσό, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν σταματάμε, δηλαδή εξελισσόμαστε, κοιτάμε μπροστά για τον επόμενο στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Υπάρχουν πολλές διοργανώσεις ακόμα μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να είμαστε όλοι υγιείς. Είμαστε πολύ χαρούμενες, εννοείται θα το διασκεδάσουμε, θα το γιορτάσουμε, αλλά κοιτάμε μπροστά στο μέλλον.
Τώρα, πολλή προσπάθεια. Εδώ βλέπω είναι και η οικογένεια, οι φίλοι εδώ, πολλά χαμόγελα και ταξίζεται. Όλη αυτή η προσπάθεια, οι προπονήσεις, η δυσκολία, κι όμως καταφέρατε, ανεβήκατε βήμα, ενώ όλη την προπόνηση, μεθοδική προφανώς δουλειά, και φτάσατε στην κορυφή, έτσι. Δηλαδή δεν είναι και... Πέρα από το ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα και ατομικά και ομαδικά, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και η προπόνηση που παίζει ρόλο.
Ναι, ακριβώς. Ευτυχώς βγήκαμε κερδισμένοι από όλο αυτό. Είδαμε στην αρχή και στην αρχή της χρονιάς που είχαμε το World Cup, πήραμε το χρυσό μετάλλιο, ότι έχουμε πολλές δυνατότητες. Αυτή η ομάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Οπότε συνεχίσαμε τη σκληρή δουλειά. Δεν επαναπαυθήκαμε στο χρυσό μετάλλιο στο World Cup. Και δείξαμε ότι αξίζουμε να είμαστε και στην κορυφή του κόσμου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ηλία.
Ξέρετε,
Ηλία, μα ακούς.
Σε ακούει η κυρία Σάντα.
Με ακούει η κυρία Σάντα.
Βεβαίως, σε ακούει η κυρία Σάντα.
Εδώ πραγματικά έχουν πλαγεί. Είναι Στεφανία, συγγνώμη. Κοίτα, πήγα να το πω και κόπηκε η εικόνα και ο ήχος. Πάνω στο καλό μας κόψαν. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το κρατάμε αυτό το καλό, θα σας το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Ηλία Κούκο. Λοιπόν, και τα κορίτσια πραγματικά τέτοια χαρά. Να καλημερίσουν τον πολιτικό μας πάνελ. Παρακολουθούν μαζί μας όλη αυτή την ώρα Δημήτρης Μαρκόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία.
Καλημέρα.
Ο Πέτρος Παπάς από το ΠΑΣΟΚ.
Καλημέρα. Πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια.
Λοιπόν, ακούσαμε την Στεφανία Σάντα. Δεν προλάβαμε τις δηλώσεις της Χριστίνας Σιώτη. Προηγήθηκε η αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, η Ελευθερία Πλευρίτου. Είναι η επιστροφή των χρυσών κοριτσιών από τη Σιγκαπούρη και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο δεύτερος παγκόσμιος τίτλος, θυμίζω, για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Αν χρειαστεί, θα ξανασυνδεθούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή, Κωνσταντίνε Παλιέ, όπως το ξέρουμε.
Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Ακούτε Eraspor.
Στα ξενύχτια λέμε ναι, και στις τρέλες λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, και στους ενερωτούς. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους ξύπνιους λέμε ναι, στους μουσάτους λέμε ναι, στους φευγάτους λέμε ναι, στα παράκια λέμε ναι, στα παπάκια λέμε ναι. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι και στις κυρίες τους. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι στους λογικούς. Στην τρέλα,
hey!
Στα πάρτι,
hey!
Στη δράση,
hey!
Στη βράση,
hey!
Στη σάμπα,
hey!
Στο τζάμπα,
hey!
Στη ρέγγε,
hey!
Στη δίσκο, no! Στους μαύρους,
hey!
Στους γάβρους,
hey!
Στους αναλφάβητους, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι. Στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη, όχι στα σκληρά. Στην άπλα,
hey!
Στη ξάπλα,
hey!
Στις βάρκες,
hey!
Στις τσάρκες,
hey!
Στους φίλους.
Νομίζω ότι το εορταστικό κλίμα στο Ελευθέριος Βενιζέλος ταιριάζει, αν το θέλετε, και με αυτή την ιστορική ανάμνηση του μεγαλύτερου πάρτι που έγινε ποτέ επί αθηναϊκού εδάφους, και ήταν εκείνο το πάρτι στη Βουλιαγμένη και όχι συναυλία βεβαίως του Λουκιανού Κυριδόνη. 25 του Ιούλη, αξέχαστη ημερομηνία του 1983. Από τότε, Κωνσταντίνε Παλιέ, ψαχνόμαστε να μάθουμε πόσος κόσμος ήταν στη Βουλιαγμένη. Εγώ δεν ήμουν πάντως 25.000 που πλήρωσαν εισιτήριο. Ήμασταν 50, ήμασταν 100 που λένε. Κανείς δεν έμαθε ποτέ.
Στις χιλιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι παιδιά στις ψόφιες, όχι και στους κρυόκολους. Όχι παιδιά στις ψόφιες.
Πάντως δεν μας χωρούσε η πλάση της Βουλιαγμένης. Το δε κυκλοφοριακό πρόβλημα εκείνης της βραδιάς ήταν απίστευτο. Λένε ότι η ουρά έφτανε μέχρι τη Συγκρού. Και η ιστορική μνήμη είναι δυνατή, γιατί τη δεκαετία του 80 οι συναυλίες δεν ήταν μία καθημερινότητά μας, δεν ήταν συνηθισμένες. Και αυτή η ιδέα του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, ο οποίος σε πλωτή εξέδρα στήθηκε μαζί με τους συνεργάτες του για να είναι όλη η παραλία κατηλημένη από το κοινό, ήταν μια καταπληκτική έμπνευση. Αν θέλετε, ήταν και ένα μουσικό ξέσπασμα της εποχής εκείνης. Σήμερα τις συναυλίες, Κωνσταντίνο, τις θέλουμε καθώς πρέπει. Δεν είναι να βγαίνουν όλα στην εντέλεια. Τότε δεν τη θέλαμε αυτή τη συναυλία, γι' αυτό και έμεινε ως ιστορικό ορόσημο. Α, ξέχασα να σας πω. Δεν υπήρχαν μόνο στη στεριά θεατές, υπήρχαν και στο νερό, διότι η απόσταση της πλωτής εξέδρας στην παραλία ήταν πάρα πολύ μικρή. Η ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, Ιούλιο μήνα στην Αθήνα ήταν ένα στανταράκι της εποχής εκείνης, επομένως πολλοί κόσμος μπήκε στο νερό και είδε από εκεί εκείνη την μεγάλη βραδιά. Άστε το άλλο που εμφανίστηκαν ως guest εκείνη στην αυλή, άνθρωποι που δεν είχαν ανακοινωθεί από τους διοργανωτές, όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Γιώργος Νταλάρας, η Αφροδίτη Μάνου, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η Μαντό. Οι οποίοι κατέφταναν στην πλωτή εξέδρα με Chris Craft, όπως τα λέγαμε τότε, του οργανισμού Λιμένος Πυρός και γινόταν παραλήρημα. Και για να με κατηγορήσετε για τζαμπατζή, με την αίτηση της αστυνομίας μπήκαμε μέσα. Δηλαδή, βλέποντας, ήταν, σας λέω, άλλες εποχές. Δεν μπορούσαν να οργανωθούν τέτοια πράγματα, τέτοια μεγάλα γεγονότα με σωστό τρόπο. Η αστυνομία έδωσε την άδεια, βλέποντας να μαζεύεται το πλήθος, να μπει ελεύθερα στο συγκεκριμένο χώρο και να μην κλείσουν, να το πω έτσι, οι πύλες της πλάσης βουλιαγμένες. Και παρότι μαζευτήκαμε ένα τεράστιο πλήθος, δεν καταγράφηκε ούτε ένα παρατράγουδο. Και δεν υπήρχαν τότε security, ε! Η ιδέα έρθε εκείνη τη βραδιά, είχε την πολύ σπουδαία έμπνευση, να συνδεθεί απευθείας με τη Βουλιαγμένη, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου επομένως υπήρχε και κόσμος που ήθελε να φτάσει στη Βουλιαγμένη, δεν τα κατάφερε λόγω της ασφυκτικής κίνησης και άκουγε live εκείνη τη συναυλία από το τρανζιστοράκι του. Και το φινάλε, Κωνσταντίνε, ήταν ότι πολλοί κόσμος δεν γύρισε σπίτι του εκείνο το βράδυ, γιατί δεν γινόταν να γυρίσει σπίτι. Δεν υπήρχαν συγκοινωνίες εκείνες τις ώρες που τελείωσε η συναυλία. Και έτσι πολλοί κοιμήθηκαν στην παραλία και περίμεναν τα πρώτα πρωινά λεωφορεία για να επιστρέψουν. Υπήρξαν βεβαίως και αντίθετες απόψεις. Πάντα υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Είχε γραφτεί σε εφημερίδες, για παράδειγμα, ότι εκείνη τη βραδιά ήταν όλο το πλήθος πνιγμένο στα ναρκωτικά, το οποίο με βάση τη δική μου μαρτυρία δεν ίσχυε. Ότι ήταν μια αποθέωση του αμερικανικού τρόπου ζωής. Μεγάλο λάθος. Ήταν εντελώς ελληνικό το στοιχείο εκείνης της βραδιάς. Και υπήρχαν και σχόλια εναντίον του Κυλαϊδόνη, γιατί δεν είπε, λέει, παρά μόνο ελάχιστα τραγούδια γατζωμένες από μια κιθάρα. Όταν θες να πεις κάτι κακό, θα το βρεις να το πεις. Ο Κωνσταντίνος Παλιός, όπως ακούσατε, είναι στην κονσόλα των ήχων. Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, επεστρέφοντας από την υπέροχη Χαλκιδική. Οφείλω να τα ομολογήσω, μιας και πήγα και πρώτη φορά στη ζωή μου, αλλά επειδή μίλησα για αστικές συγκοινωνίες και επειδή έμαθα ότι στο Πορτοράφτη άκουσον, Κωνσταντίνε μου, θα ξεκινήσει η αστική συγκοινωνία σε λίγο καιρό, 40 χρόνια τουλάχιστον περιμένω στο Πορτοράφτη να εμφανιστεί λεωφορείο, να του συνδέει με την υπόλοιπη Αττική. Θα συνδεθεί τώρα αυτή η γραμμή με το σταθμό του τρένου στο Κοροπή. Στη Χαλκιδική που λέτε δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Μπορεί να λένε και πιθανό να είναι και ο ωραιότερος νομός της χώρας, ειδικά για το καλοκαίρι, μα δεν υπάρχει λεωφορείο αστικό ούτε για δείγμα. Θα μου πείτε τώρα, καλά, συγγνώμη, μόλις γυρίσατε από διακοπές και από την υπέροχη Χαλκιδική που λέμε ότι σαν και αυτή δεν υπάρχει και βρήκε το αρνητικό σχόλιο. Μα ήθελα να συνδεθώ με τον Κυλαϊδόνη. Το 1983, γιατί κάποιες συνθήκες ακόμα στη χώρα μας είναι αυτού του μακρινού παρελθόντος. Δεν τρέχει ο χρόνος σε αυτή τη χώρα με φυσιολογικό τρόπο. Και τέλος πάντων, δεν είναι κατόρθωμα να βάλεις λεωφορεία σε πολυσύχναστες περιοχές όπως αυτή που σας ανέφερα, το Πορτοράφτη, που είναι και πολύ αγαπημένο σε μένα και έχω και ένα συναισθηματικό δέσιμο αυτή την περιοχή, ή βεβαίως στην Χαλκιδική. Λοιπόν, ακούσατε προηγουμένως λίγες από τις δηλώσεις των κοριτσιών. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί καινούρια σύνδεση με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Περίμενα να σας πω την αλήθεια τον προπονητή τους να εμφανιστεί, μπορεί να συμβεί αργότερα. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, είναι 4, δηλαδή μπορείτε να στείλετε μήνυμα από το κινητό σας, το λεγόμενο SMS, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 ή μπαίνετε στο Viber, που πλέον το κάνετε και οι περισσότεροι. Αν δεν έχετε συνδεθεί, το λέω για αυτούς που ακόμα δεν έχουν μπει σε αυτήν την παρέα, πάτε στη σχετική εφαρμογή του κινητού σας, αν την έχετε φυσικά, που λογικά όσοι έχετε smartphone έχετε και Viber, πάτε στη μηχανή αναζήτηση και πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Era Spor, 7 γράμματα. Με τι καρδιά κόβω την Σία και το California Dream αυτή τη στιγμή, είναι για λόγους εκπομπής και για λόγους μουσικούς, δηλαδή. Ματώνει η καρδιά μου. Λοιπόν, τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι τα mail στη διεύθυνση era.spor@papaker.gr και υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και μιας και μιλάμε για το χρυσό μετάλλιο των κοριτσιών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης ή για το χάλκινο των ανδρών στην ίδια διοργάνωση, να επισημάνω κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα όχι και τόσο ευχάριστη. Όλα αυτά τα μετάλλια κερδίζονται από ορισμένους ανθρώπους. Είναι προσωπική υπόθεση αυτών των ανθρώπων, αθλητών, αθλητριών, προπονητών, μελών της αντίστοιχης ομοσπονδίας, ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν τις εθνικές ομάδες, και δεν είναι εθνική υπόθεση, γιατί σε τέτοιο επίπεδο η εθνική υδατοσφαίριση χωλαίνει. Δηλαδή, θα σας το πω όπως μου το μετέφερε συνάδελφος που γνωρίζει πολύ καλά, στα δύο μεγαλύτερα αθλητικά κέντρα της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία υπάρχουν 13 μεγάλες πισίνες για τις εθνικές ομάδες. Εμείς σε αυτό το επίπεδο είμαστε σε επίπεδο προνηπιακό. Ας φτιαχτούν λοιπόν από την πολιτεία 5 με 6 πισίνες για τις εθνικές ομάδες και τα ξαναλέμε για το αν είναι προσωπική ή εθνική υπόθεση. Αναφέρθηκα ειδικά στον Χάρη Παυλίδη, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος και προπονητής έχει μία ευφυΐα που για τον χώρο αυτό θεωρείται μοναδική. Μιλώντας με τόσο θαυμασμό για ένα προπονητή, δεν σημαίνει βεβαίως ότι περιφρονώ ή υποβιβάζω όλους τους προηγούμενους, τους τωρινούς ή τους επόμενους. Ένας συνάδελφος, ο Θέμης Συνάνογλου, είχε μιλήσει με τον Παυλίδη τον Απρίλιο και του είχε ζητήσει πληροφορίες για αυτή την πρωτοποριακή άμυνα που έχει εφαρμόσει στην υδατοσφαίριση. Γιατί είχε ακούσει από την προκάτοχο του Παυλίδη, την Αλεξία Καμένου, ύμνους για τον νυν προπονητή της εθνικής μας ομάδας των γυναικών, ύμνους και από την Μελιδόνη, την νυν προπονήτρια της ομάδας της Βουλιαγμένης, και πολύ σωστά ο Θέμης Συνάνογλου ζήτησε από τον Παυλίδη να εξηγήσει τι είναι αυτή η άμυνα, η ξεχωριστή που το δικό του μυαλό εφήρμοσε στην υδατοσφαίριση, και είχε εξηγήσει ο Παυλίδης, νομίζω είναι χρήσιμο να το μάθετε και εσείς, ότι είναι μια άμυνα που απομονώνει τον φουνταριστό από το να πάρει την μπάλα, πέφτει δηλαδή όλο το βάρος ομαδικά στο να μην πάρει την μπάλα η κορυφή της επίθεσης, όπως λέμε ότι είναι ο φουνταριστός. Έτσι απελευθερώνεται ο αμυντικός του φουνταριστού, πάει λίγο πιο πίσω και μεταβάλλεται σε δεύτερο τερματοφύλακα. Εξήγησε ο Παυλίδης ότι αυτή την ιδέα την είχε διότι στο πόλο των γυναικών υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ότι η τερματοφύλακας είναι σωματικά πιο κοντή από τους άντρες. Πιο μικρός όγκος σε σχέση με έναν τερματοφύλακα ανδρικής ομάδας. Έπρεπε λοιπόν, αφού υπερασπίζεται ιδίου μεγέθους τέρμα, να έχει μια έξτρα βοήθεια. Να μοιραστεί η ευθύνη για το κορίτσι που υπερασπίζεται την εστία της εθνικής ομάδας, να τη μοιραστεί αυτή την ευθύνη με μία έξτρα παίκτρια, και ως έξτρα σας εξήγησα και εγώ μέσα από αυτή τη συνέντευξη του Θέμη Συνάνογλου, βρέθηκε ως πιο βολική η προσωπική αντίπαλος της φουνταριστού. Αυτή την ιδέα, όταν την εφήρμοσε ο Παυλίδης, κάποιοι τη χαρακτήρισαν ψωδρομική και αμέσως μετά πήγαν και την αντέγραψαν. Χαμογέλασε ο Παυλίδης αυτή τη συνέντευξη όταν άκουσε αυτό το σχόλιο και λέει: «Εμείς πάντως, λέει, το δουλέψαμε πάρα πολύ για να το μάθουν όλα τα κορίτσια. Το ακολούθησαν αρκετές ομάδες, είτε ακριβώς το ίδιο σύστημα, είτε με μικρές παραλλαγές. Η Εθνική Ιταλία, λόγου χάρη, το έπαιξε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με εμάς, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και η σπουδαία ιταλική ομάδα της Πάντοβα». Πριν από τον Παυλίδη, επειδή ρωτήθηκε από τον συνάδελφο, δεν είχε σκεφτεί άλλος προπονητής αυτό το τρίκ. Ίσως από μέσα να είπατε κάτι περίεργο αυτή τη στιγμή, θα μου το πείτε ίσως και αργότερα με μηνύματα. Πάμε να συνδεθούμε, Κωνσταντίνε, με το πρώτο πρόγραμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, σας εύχομαι, όπως λέει και το τραγούδι του Bon Jovi, να έχετε πραγματικά μια υπέροχη μέρα. Δεν πάει να έχει ζέστη. Πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό το πράγμα, παιδιά. Έχει αλλάξει ο πλανήτης. Τον χαλάσαμε στο βαθμό που μας αναλογεί. Και δεν δικαιούμαστε από ένα σημείο και μετά να γκρινιάζουμε καθημερινά για τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να μην είναι ευχάριστες, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι θα κοιμηθούμε όπως τρώσαμε. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην παρέα μας από την κονσόλα των ήχων. Και ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, επειδή κάποια μηνύματα που στέλνετε είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την εκπομπή, γιατί μας βάζουν σε μία τάξη και αυτή τη φορά το ξανακάνει και άλλες φορές δηλαδή. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη είναι που μας βάζει σε τάξεις, γιατί έχουμε βαλκανικούς αγώνες στίβου και τους έχουμε στο Βόλο αυτή τη φορά με πολλές συμμετοχές. Δεν θα σας τα πω όμως εγώ, θα σας τα πει συνάδελφος που εδρεύει εκεί, δουλεύει στην εφημερίδα Μαγνησία και η πολύ καλή δουλειά, η πολύ καλή προετοιμασία που έχει κάνει για να μας παρουσιάσει αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα είναι ένα σχετικό περιοδικό. Είναι ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης. Καλώς τον πρωινιάτικα.
Καλώς σας βρήκα.
Αλλά ξυπνάς νωρίς λόγω του τέκνου από ό,τι γνωρίζω.
Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Νομίζω ότι όλοι όσοι
ακριβώς
έχουν μωρά και μικρά παιδιά στο σπίτι δεν ευχαριστούνται τον ύπνο πλέον.
Η δικιά σου δεν είναι πλέον μωρό, είναι μικρό παιδί.
Είναι μικρό παιδάκι, ναι.
Ακριβώς. Χρυσόστομέ μου, αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου ξυπνάει τις παιδικές μας μνήμες. Σε πληροφορώ ότι και για μένα η πρώτη διοργάνωση που παρακολούθησα από κερκίδες γηπέδου ήταν βαλκανικό πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκης, παρακαλώ, που ήταν και κάτι σαν έδρα τότε του στίβου και των αθλητών μας. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, ή το 76 ή το 77 το συγκεκριμένο βαλκανικό πρωτάθλημα.
Το θέμα είναι ότι έχει να έρθει γύρω στα 17 χρόνια βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου στην Ελλάδα.
Ήταν υποβαθμισμένη διοργάνωση γενικώς ή για εμάς, εξ όσων γνωρίζεις?
Νομίζω ότι μας πήρε η μπάλα η Λία με την οικονομική κρίση και όλη αυτή την κατάσταση που ακολούθησε εκεί από το 2010. Το
αν θυμάμαι καλά... Α, όχι,
ενώ είχαμε καταστάσεις.
Ναι, ενώ είχαμε, γιατί θυμάμαι. Το θυμάμαι καλά. Ήταν να κάνουμε κάποια στιγμή τους Μεσογειακούς στο Βόλο. Καλά, δεν το θυμάμαι.
Στο δίπολο Λάρισας Βόλου.
Μπράβο.
Το 2012.
Με πρωτοβουλία της Ντόρας Μπακογιάννη και του συζύγου της, του Ισίδωρου Κούβελου. Και, και τη δώσαμε πίσω, ή αν θέλεις, ακυρώσαμε.
Μας τους πήραν τους Μεσογειακούς.
Για ποιο λόγο θα μου θυμίσεις, γιατί εγώ το θυμάμαι.
Γιατί δεν προλαβαίναμε βάσει χρονοδιαγράμματος.
Ακριβώς.
Να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μέσα σε μια νύχτα πάρθηκαν οι μεσογειακοί αγώνες πίσω και πήγαν στη Μερσίν, στο Μερσίν της Τουρκίας.
Στη Μερσίν της Τουρκίας. Είχε χαρακτηριστεί σκανδαλώδης υποψηφιότητα γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι. Το θυμάμαι αυτό κατά την εποχή εκείνη.
Δεν μπορέσαμε ποτέ να φτάσουμε σε επίπεδο ετοιμότητας. Ενώ υπήρχε και το Πανθεσσαλικό... στα πλάνα τότε, τι μου θυμίζεις τώρα, στα πλάνα τότε ως μεσογειακό έργο είχε χαρακτηριστεί και το γήπεδο της Λάρισας, το LFC Arena, και γι' αυτό είχε προχωρήσει σε ένα βαθμό και η κατασκευή του.
Τι σχέση έχει αυτό το γήπεδο με στίβο, μπορείς να μου πεις?
Όχι με στίβο, οι μεσογειακοί αγώνες...
Α, ναι, συγγνώμη, ναι.
Είχαν και ποδόσφαιρο.
Το είχαν για ποδόσφαιρο, συγγνώμη.
Ναι, θα γινόταν στο Πανθεσσαλικό.
Στο Πανθεσσαλικό, μάλιστα.
Και στο παραλιακό μέτωπο του Βόλου όλα τα αθλήματα του υγρού.
Έχεις δουλέψει πάρα πολύ για να φτιάξεις αυτό το περιοδικό, το οποίο κυκλοφορεί αύριο.
Κυκλοφορεί αύριο, δωρεάν, με την εφημερίδα Μαγνησία, ένα διπλό αφιέρωμα για τους 77ους βαλκανικούς αγώνες που έχουμε εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Ιουλίου. Πάνω από 450 αθλητές από 22 χώρες στο Πανθεσσαλικό.
Αυτό το 22 χώρες μπορείς να μου το ερμηνεύσεις?
Ναι, έχει ανοίξει η Balkan Athletics, η Αθλητική Ομοσπονδία έχει ανοίξει πολύ πέρα από
και γιατί το λέμε βαλκανικό?
Έμεινε για ιστορικούς λόγους.
Τα Βαλκάνια με 22 χώρες.
Στα Βαλκάνια πάντως δεν είναι ούτε η Μάλτα, ούτε ο Άγιος Μαρίνος που συμμετέχουν,
ναι,
ούτε πάρα πολλές άλλες χώρες.
Πες μου χώρες, έτσι, να μάθω ότι τώρα έγιναν βαλκανικές για χάρη του στίβου. Για πες
είναι
μου.
Η Ουκρανία, για παράδειγμα, θα πάρει μέρος. Η Μολδαβία θα πάρει μέρος. Οι χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, τα κράτη της πρώην Ιουγκοσλαβίας υπάρχουν. Η Μάλτα, όπως προανέφερα, ναι, ο Άγιος Μαρίνος. Ο Άγιος Μαρίνος συμμετέχει με 2 αθλητές, αν θυμάμαι καλά, στα 100 μέτρα και έχει και μία αποστολή στα 4x100 μέτρα.
Ένα μίνι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στην
πραγματικότητα. Ένα μίνι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Να. Και είχαμε και συνέντευξη τύπου εδώ στο Βόλο χθες.
Α, για πες μου τώρα.
Και βγήκαν ειδήσει. Καταρχάς, δεν θα είναι η μόνη χρονιά, από ό,τι καταλάβαμε, που θα έχουμε τους Βαλκανικούς αγώνες στο Βόλο, αλλά για τα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή τους φετινούς.
Α, κάναμε
τους...
συμβόλαιο.
Κάπως έτσι μας το εξήγησαν. Ήταν και η Σοφία Ισακοράφα, η πρόεδρος του ΦΣΕΓΑΣ, παρούσα στην συνέντευξη τύπου. Και πάει ο Βόλος για να αναλάβει. Έχει γίνει ήδη αίτηση, όπως μας ενημέρωσε ο Λάμπρος Παπακώστας, ο παλαιός πρωταθλητής του Ύψους, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στην Βαλκανική Ομοσπονδία, και στο ΣΕΓΑΣ φυσικά. Και θα έχει γίνει ήδη από το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό στη Νορβηγία αίτηση προκειμένου η Ελλάδα να αναλάβει μία ευρωπαϊκή διοργάνωση, είτε το ευρωπαϊκό K20 είτε το ευρωπαϊκό K23. Όπως είπε ο Λάμπρος Παπακώστας, μας ταιριάζει περισσότερο το K20 ως πιο αναπτυξιακό πρωτάθλημα. Και αν ανατεθεί στην Ελλάδα αυτή η διοργάνωση, τότε όλα δείχνουν ότι θα γίνει στο Πανθεσσαλικό. Με αστερίσκο, κράτα λίγο τον αστερίσκο.
Ναι, το κρατάω.
Όπως είπε ο Λάμπρος Παπακώστας.
Αυτή η χώρα είναι γεμάτη αστερίσκους. Δύσκολο είναι.
Θα σου πω γιατί. Γιατί έχει ανοίξει μια κουβέντα όσον αφορά παρεμβάσεις στο Πανθεσσαλικό. Το Πανθεσσαλικό, να θυμίσω ότι είναι ένα στάδιο το οποίο είχε φτιαχθεί το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Είχαν φιλοξενηθεί στο Βόλο κάποια αθλήματα. Είχαν γίνει και αγώνες ποδοσφαίρου σε αυτό. Αλλά από το 2004 δεν έχει αναλλαχθεί το ταρτάν.
Μάλιστα.
Μιλήσαμε με αρκετούς αθλητές και αρκετές αθλήτριες στο πλαίσιο της έκδοσης που κυκλοφορεί αύριο με την εφημερίδα Μαγνησία. Και μας είπαν ότι το ταρτάν του Πανθεσσαλικού είναι σκληρό. Για κάποια αγωνίσματα, όσον αφορά τους αγώνες, αυτό ίσως και να βολεύει. Αλλά δεν βολεύει σε καμία περίπτωση για τις προπονήσεις. Και πρέπει να αλλάχθει. Και έχει ανοίξει μια συζήτηση και με το Υπουργείο Αθλητισμού και με το Δήμο Βόλου και με τον ΣΕΓΑΣ, ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση. Βέβαια, ακούσαμε και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον Γιώργο Βλιώρα, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Βόλου, να λέει ότι αν είναι να μην πάρουμε διοργανώσεις, γιατί να αλλάξουμε το ταρτάν. Γιατί είναι ένα σημαντικό έξοδο.
Ανάποδα, βρε παιδιά, γίνεται.
Το ανέφερε και η Σοφία Ισακοράφα. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Αν δεν αλλάξουμε το ταρτάν,
πώς θα πάρουμε
διοργανώσεις.
Φοβερά πράγματα γίνεται.
Έτσι.
Ναι. Καλά.
Και πέρα από αυτό, το Πανελλήνιο δεν είναι διοργάνωση. Το Πανελλήνιο φιλοξενήθηκε και πέρυσι και πρόπερσι και θα φιλοξενηθεί και στις 2 και 3 Αυγούστου εδώ στο Πανθεσσαλικό.
Πάνε να γίνει, λέει, το Πανθεσσαλικό το κέντρο στίβου της χώρας μας. Καλά, το καταλαβαίνω.
Είναι μια ατάκα που υπόθηκε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, Ηλία.
Καλό είναι, ξέρεις, να μπορέσει η περιφέρεια να γίνει έδρα σε κάτι. Κατάλαβες.
Ναι, βολεύει γεωγραφικά.
Σωστό.
Από ό,τι έχουμε καταλάβει, υπάρχουν θέματα.
Ενώνει ο Βόλος, το λέω επειδή έκανε τώρα τη μετακίνηση στη Χαλκιδική, τον προς-πίσω. Στην ουσία, ναι, ενώνει ο Βόλος, είναι κάπου στο κέντρο της χώρας, ενώνει το βορρά με τον νότο. Αυτό εννοώ.
Είναι σχεδόν ίδια απόσταση.
Μπράβο.
Μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης ο Βόλος.
Σωστά, σωστά, γι' αυτό το παρουσίασα και εγώ έτσι.
Και υπάρχουν πλάνα, επειδή αναφέρθηκες για την έδρα του ελληνικού στίβου στο κέντρο της Ελλάδος, ναι, υπάρχουν πλάνα από την περιφέρεια Θεσσαλίας, τα οποία παρουσιάζουμε στην ειδική έκδοση που κυκλοφορεί αύριο με αφορμή την έναρξη του Βαλκανικού. Παναλαμβάνω, έχουμε και αρκετά θέματα και για το Πανελλήνιο.
Ναι.
Που ακολουθεί 2 και 3 Αυγούστου, υπάρχουν σχέδια της περιφέρειας Θεσσαλίας ώστε ένα ποδηλατοδρόμιο που είχε εξαγγελθεί εδώ να κατασκευαστεί στο Βόλο,
ναι,
τελικά δεν θα γίνει σίγουρα ποδηλατοδρόμιο, αλλά τα πλάνα της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι να κατασκευαστεί κλειστό στίβο.
Α, μάλιστα.
Κάτι που δεν υπάρχει.
Ποιος είναι ο περιφερειάρχης?
Δημήτρης Κουρέτας ονομάζεται.
Δημήτρης Κουρέτας.
Δημήτρης Κουρέτας.
Ο δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, τι εμπλοκή έχει σε όλο αυτό το σχέδιο? Γιατί κάποια εμπλοκή θα έχει και αυτός.
Καταρχάς, εφόσον κατασκευαστεί κλειστό στίβο, αυτό θα γίνει στο Πανθεσσαλικό. Σε χώρο δίπλα από το Πανθεσσαλικό.
Mm-hmm.
Εκεί.
Θέλω να πω...
η πρόβλεψη να γίνει το ποδηλατοδρόμιο που δεν προχωράει, δεν υπάρχει λόγος από ό,τι είχε αναφέρει.
Κοίταξε, έχω μάθει από συνεργάτη του, ή αν θέλεις από τακτικό συνεργάτη του, ότι ο Αχιλλέας Μπέος, όταν του ζητούν να διαθέσει εγκαταστάσεις του Βόλου, αυτό το είχα μάθει με αφορμή τον Υγρό Στίβο, που θα σου πω τώρα και θα το ακούσει ο κόσμος, είναι πάντα πρόθυμος και πολύ και αποτελεσματικός όσον αφορά το δικό του ρόλο, τους ανθρώπους που κατάλαβες. Βοηθάει πάρα πολύ, παρότι θεωρείται ποδοσφαιράνθρωπος, κατάλαβες. Με το αθλητικό κομμάτι τα πάει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό σε ερώτησε για την δική του εμπλοκή. Πάντα δείχνει προθυμία.
Πρέπει να γίνουν πράγματα, ναι. Όπως όλες τις πόλεις πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Υπήρχαν και θέματα με τα κολυμβητήρια. Εδώ είχαμε και τον Ντάνιελ, μην ξεχνάς, που προκάλεσε ζημιές στο κολυμβητήριο του ΕΑΚ.
Με την ευκαιρία να μπορώ να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή τον Ντάνιελ. Γιατί άκουσα διαμαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονται ακόμα στη σχετική δομή φιλοξενίας να μην τους πάρουν τη θέση μετανάστες και αναρωτήθηκα...
Αυτό είναι στη Λάρισα.
Ναι, και αναρωτήθηκα το εξής, βρε Χρυσόστομε. Είναι δυνατόν 1,5 χρόνο μετά να υπάρχουν άνθρωποι εδώ, Έλληνες, σε δομή να μην έχουν αποκατασταθεί 1,5 χρόνο μετά?
Αυτό είναι το δικό μας. Να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε κοντέινερ σεισμόπληκτοι όπως είναι στο Δαμάσι του Τρινάβου Λάρισας αυτή τη στιγμή?
Α, βλέπεις, με καταλαβαίνεις.
Που είχε γίνει ο σεισμός το 21, στην εποχή του κορονοϊού.
Ναι.
Όταν είχε αρχίσει ο κορονοϊός να εμφανίζεται.
Είδες που είναι το πρόβλημα τελικά. Γιατί καμιά φορά πραγματικά λαθεύει ο νους μας. Δεν σκέφτεται σοβαρά ο νους μας ώρες-ώρες. Και αναφέρομαι και σε κυβερνητικά επίπεδα. Έπρεπε να έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποκατασταθεί. Και αυτοί που ανέφερες εσύ και αυτοί που ανέφερα εγώ προηγουμένως. Την κλείνω όμως την παρένθεση εδώ όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Σε επίπεδο, επειδή μιλούσα για τη Χαλκιδική προηγουμένως που βρέθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου και έλεγα ότι μου κακοφάνηκε πάρα πολύ ένας τέτοιος νομός να μην έχει αστικές συγκοινωνίες. Σε επίπεδο συγκοινωνιών ο Βόλος βολεύει, για να κάνω και το λεξιδικό λογοπαίγνιο, μια πληθώρα επισκεπτών που μπορεί και σύντομα και μελλοντικά να επισκέπτεται την πόλη αυτή για αγωνιστικούς λόγους.
Να πούμε ότι ο Βόλος δεν έχει τις αποστάσεις Αθήνας.
Καλά, καταρχάς. Ναι, σωστό.
Έχει αστική συγκοινωνία.
Είναι καλή τόσο ώστε να μην χρειάζεται πολλές βελτιώσεις, να το πω έτσι.
Όταν αναλαμβάνεις μεγάλες διοργανώσεις, πάντα χρειάζονται βελτιώσεις. Στην καθημερινότητα είναι ένα σχετικά καλό επίπεδο. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερο κατά την άποψή μου. Αλλά εντάξει, ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί τόσο πολύ το αστικό λεωφορείο πέρα από κάποιες συγκεκριμένες διαδρομές, να το πω έτσι. Έχει λεωφορεία, έχει δρομολόγια, θα μπορούσαν να είναι περισσότερα, θα μπορούσε και ο κόσμος να χρησιμοποιήσει ίσως και λίγο περισσότερο το αστικό λεωφορείο. Αλλά ο Βόλος είναι και μια πόλη που σχετικά περπατιέται.
Ναι.
Εγώ πηγαίνω στη δουλειά μου, να φανταστείς, με τα πόδια συνήθως.
Ποια απόσταση καλύπτεις?
Για να... είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα.
Τέλειος. Τέλειος. Γυμνάζεσαι δουλεύοντας.
Όχι με αυτή τη ζέστη βέβαια, μην τρελαθούμε.
Αυτό γιατί... ήταν το επόμενο ερώτημα. Είναι περιλάλητη η Λάρισα.
Η Λάρισα σπάει κάθε ρεκόρ. Επειδή πρόσεξε. Είμαι Λαρισαίος, ναι. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Λάρισα. Είναι σημαντικές οι διαφορές ό,τι αφορά τη θερμοκρασία ανάμεσα στο Βόλο και στη Λάρισα.
Αν δεν το έχεις δει, σου μεταφέρω το γράφημα της χρονιάς. Το είδα με την εκκίνηση του καύσωνα, του τωρινού. Δείχνει το πλανητικό μας σύστημα. Είναι στο κέντρο ο ήλιος, αριστερά του η γη και ενδιάμεσα η Λάρισα.
Είναι απολύτως λογικό και εξηγήσιμο.
Εμφανίζεται ως ξεχωριστός πλανήτης. Ο Βόλος έχει τέτοιο πρόβλημα? Όχι.
Όχι. Όχι. Δεν έχει έχει υψηλές θερμοκρασίες. Αυτές οι μέρες ήταν δύσκολες. Ο κλιματισμός ήταν αναγκαίος όταν είσαι σε κλειστό χώρο. Έξω η κίνηση σαφώς περιορίστηκε, αλλά μαθαίνοντας και για τη Λάρισα την κατάσταση που επικρατούσε, ήταν σχεδόν άδεια.
Ναι. Εγώ κατά τη μετακίνησή μου στην επιστροφή, δηλαδή την Τετάρτη, το απόγευμα, έδειχνε η μία περιοχή από την άλλη, μιλάω τώρα, ξέρεις, λίγο γενικά αυτή τη στιγμή, 3 βαθμούς διαφορά μου έδειχνε. Και το αυτοκίνητο και το ρολόι μου, ότι η περιοχή της Λάρισας με την περιοχή του Βόλου είχαν 3 βαθμούς διαφορά. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή.
Ίσως και παραπάνω.
Α, ίσως και παραπάνω, μάλιστα.
Ίσως και παραπάνω. Αλλά
εγώ δεν ήμουν, βέβαια, δεν ήμουν στις πόλεις, όπως καταλαβαίνεις, στο εθνικό δίκτυο βρισκόμουν. Αυτή τη διαφορά σου αναφέρω.
Αν θέλουμε να το δούμε και με σχετικά πρόσφατες αλλά παλαιότερες μελέτες, είχα δει μία μελέτη το 2022 ότι η Λάρισα και ο Βόλος είναι από τις πόλεις με το λιγότερο πράσινο στην Ελλάδα.
Συγγνώμη, δηλαδή κάνει... η Αθήνα έχει περισσότερο από το Βόλο.
Πολύ πιθανό.
Γελάω.
Η Καλαμάτα είχα δει στη σχετική μελέτη ότι είχε αρκετό πράσινο. Βέβαια,
συμφωνώ. Ήμουν πέρσι και τελευταία φορά, ναι.
Βέβαια, πέρυσι που είχα πάει στην Καλαμάτα, παντού ελιές έβλεπα γύρω από την πόλη, να σου πω την αλήθεια.
Καλά, όλη η Ελλάδα.
Πολλές ελιές.
Όλη η Ελλάδα. Στη Χαλκιδική να δεις, που πήγα εγώ για πρώτη φορά, τι ελιά υπάρχει. Μου χάρισαν μάλιστα και δικό τους λάδι αυτοί που είχαν το σχετικό κατάλημα.
Ναι, και αν σκεφτείς ότι και το Πήλιο, που εντάξει, είναι σε πάρα πολύ μικρή, σε απόσταση αναπνοής από την πόλη του Βόλου.
Μπράβο.
Το κομμάτι του Δήμου Βόλου βρίσκεται στην πλευρά του Πηλίου, Πορταριά.
Επειδή δεν είσαι αθλητικός συντάκτης απλά, Χρυσόστομε, να το εξηγήσω αυτό στον κόσμο, ασχολείσαι στην ουσία με όλα όσο αφορούν τη Θεσσαλία. Σε επίπεδο τιμών, ο Βόλος, μιλάω τώρα για τους τουρίστες πάντα,
ναι.
Δεν είναι από τις λεγόμενες φθηνές περιοχές. Αναφέρομαι και στο Βόλο και στο Πήλιο. Δηλαδή δεν κρατάνε κάποια όρια.
Δεν θα πληρώσεις την χωριάτικη 15 και 20 ευρώ, όπως είδαμε και σε πρόσφατα ρεπορτάζ συναδέλφων. Δεν θα πληρώσεις και φοιτητικές τιμές, να το πω έτσι. Όταν ήμασταν φοιτητές, ψάχναμε το φθηνό. Για παράδειγμα, εγώ που σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, είχα επιλογές τότε για φθηνή όσον αφορά το κόστος κατανάλωση. Είναι περιοχές που μπορείς να τις πεις τουριστικές.
Ναι.
Δεν θα πληρώσεις την ξαπλώστρα 20 και 50 ευρώ. Σε κάποιες περιοχές δεν θα πληρώσεις καθόλου την ξαπλώστρα.
Μπράβο. Μου συνέβη στην πιο φημισμένη παραλία της Ιθονίας, της Καβουρότρυπες, να είναι δωρεάν. Και σε άλλη παραλία, στην Καλογριά, 40 και 50 ευρώ. Εδώ
πρόσεξε,
πρόκειται περί...
Η μόδα σε εισαγωγικά να πληρώνεις ξαπλώστρες στην περιοχή του Βόλου και της Λάρισας, γιατί και τα παράλια της Λάρισας ουσιαστικά είναι η ίδια ακτογραμμή,
ναι,
το
ναι.
Νότιο Πήλιο με τα παράλια της Λάρισας.
Ναι, ναι.
Δεν πλήρωνες ξαπλώστρα ποτέ.
Ναι, εντάξει. Τα
τελευταία 2-3 χρόνια έκανε αυτό την εμφάνιση.
Σωστό, σωστό. Επειδή επίσης με ρώτησε κάποιος ακροατής από οικονομικής πλευράς πως ήταν η Χαλκιδική, του απαντώ, μιας και σου έκανα και το σχετικό ερώτημα, συμπαθητική. Δεν ξοδεύεσαι πολύ στη Χαλκιδική, του απαντώ. Γι' αυτό σε ρωτάω και σένα για την περιοχή της Μαγνησίας πλέον.
Η περιοχή της Μαγνησίας βασιζόταν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πάντα στον τουρισμό.
Βέβαια.
Πάντα.
Χειμώνα, καλοκαίρι.
Αυτό ήταν το Πήλιο, ανατολικό ή νότιο. Για παράδειγμα, αν ήθελες ορεινό τουρισμό, από τα Χάνια και μετά προσφέρονται πάρα πολλά σημεία. Και πιο κάτω, Μακρινίτσα, Πορταριά, υπέροχα ημιωρινά χωριά, ο Άγιος Βλάσιος, για παράδειγμα, που μπορείς και τώρα να τα επισκεφτείς το καλοκαίρι. Εγώ όποτε ανεβαίνω Πήλιο, όταν φτάνω Χάνια, πραγματικά το καλοκαίρι το απολαμβάνω, γιατί μιλάμε για θερμοκρασίες maximum 22-23 βαθμούς. Είναι το ψηλότερο σημείο του Πηλίου.
Ναι.
Βέβαια, όσο απομακρύνεσαι από εκεί, τόσο περισσότερο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχει πάρα πολλές επιλογές ο Βόλος να επισκεφτείς.
Mm-hmm.
Γενικότερα η Θεσσαλία έχει πάρα πολλές επιλογές να επισκεφτείς, είτε για...
Και επαναλαμβάνω, χειμώνα-καλοκαίρι.
Χειμώνα-καλοκαίρι.
Μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Ρωτάει ακροατής, γιατί δεν το ρώτησα εγώ, λάθος μου. Λεωφορεία πηγαίνω στο Πανθεσσαλικό. Υπάρχει αστική σύνδεση του Πανθεσσαλικού με...
Για την ευρύτερη περιοχή, ναι, υπάρχει. Ναι, υπάρχουν. Γιατί είναι και το κλειστό της Νέας Ιωνίας δίπλα στο Πανθεσσαλικό. Είναι ναι. Και το κολυμβητήριο Βασίλης Πολύμερος δίπλα στο Πανθεσσαλικό. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχε έρθει και η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. εδώ για μία ακόμη φορά να κάνει προετοιμασία. Είχε δώσει και φιλικό με την αμερικανική ομάδα που είχε βρεθεί στο Βόλο. Υπάρχουν δρομολόγια, επαναλαμβάνω, όταν έχουμε μεγάλες διοργανώσεις φαντάζομαι ότι και η εταιρεία που διαχειρίζεται το αστικό κτέλ μπορεί να βάλει περισσότερα δρομολόγια. Και είναι μια απόσταση που όντως από το κέντρο προς τη Νέα Ιωνία χρειάζεται συγκοινωνία προκειμένου να μετακινηθεί. Μάλιστα. Δεν είναι και τόσο κοντά,
ωραία,
να το πω έτσι.
Χρυσό στο μέμο, τελικά τη γεμίσαμε την εκπομπή και δεν έχω ρωτήσει και πολλά πράγματα.
Χαίρομαι, χαίρομαι.
Σε ευχαριστούμε, χαίρομαι, πάρα πολύ για.
26-27 Ιουλίου, επαναλαμβάνω.
Το Σάββατο και την Κυριακή. Τι ώρες είναι, θύμισέ μου, τι ώρες είναι.
Ξεκινάει γιατί από το πρωί το Σάββατο, για να φέρω έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί περισσότεροι αυτό με ρωτούσαν. Έχουμε τον τελικό με τον Μίλτο Τεντόγλου. Την Κυριακή είναι ο Εμμανουήλ Καραλής. Έρχονται όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου και αρκετά των χωρών που θα επισκεφθούν το Βόλο για αυτό το διήμερο. Και 2 και 3 Αυγούστου, ναι, έχουμε το Πανελλήνιο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών.
Σωστό.
Και K23.
Και την R3 βεβαίως παρούσα σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, μιας και ο στίβος είναι υπόθεση της ΕΡΤ. Έτσι είναι.
Έτσι ακριβώς. Και από ό,τι μας έλεγε και ο Λάμπρος Παπακώστας χθες, και η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα κάνουν αναμετάδοση των συγκεκριμένων αγώνων, των Βαλκανικών αγώνων.
Ωραία. Χρυσό στο Μετρίμι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσάς. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, αν και θα είχαμε πολλά περισσότερα πράγματα να πούμε σήμερα. Ραντεβού πλέον τη Δευτέρα στις 8 το πρωί. Να είστε καλά. I'm